slušate Cross Radio.
Zdravo, krosovci. Ova nedjela Skopjeve odmora od Moaveti. Odime samo sa muzika. Imeno Voramkidena kulturna da razmena na Mladinski od kulturen centar od Skopje i Studentski od kulturen centar od Belgrad, narednata nedjela vo Belgrad će nastapat Bay the Fish i PMG kolektiv. Bay the Fish pokraj nastapot во СКЦ во вторник на 3-ти, наредниот ден на 4 април ќе настапат и во клубот Route 66 во Нови Сад. Како илустрација на тоа како звучи нивниот жив настап, ја слушаме The End, крос синглот за 2003 година, отсврена во живо на канал 103. Closer to mine, it would not be a crime. Oh no, I've got 16 more in spite of you, and 16 more and 16 more but not you. Travel in the place of marvel.
That I need,
you will find.
Do you remember?
Who did you?
It's Joe.
I didn't hear you, so
did you know?
Did you know what
I need to?
When I say
love is all, so and so.
You heard my song on radio.
I heard your song on a radio.
Girl, it was built for that hearing of yours.
I believe you said worst case scenario. Oh, oh no,
hear it that. It's just a way my
Сема поинаква димензија на The End од Bay the Fish. Вториот музички избор логично паѓа на PMG колективот, кој во среда на 4.4. ќе настапат во СКЦ во Белград. Во оваа прилика не слушаме нешто од нивниот деби албум Резонатор, туку од музиката за представата Сомнително лице на Бранислав Нушич, која моментално се прикажува во МНТ во Скопје. Токму за оваа представа ќе зборуваме во наредното издание на Скопскиот Крос со режисерот Синиша Евтимов. А сега одиме со носечката тема Сомнително лице од истоимената представа на PMG колективот. До наредната недела, до слушање.
mi te ulice,
svaki će mi srce.
Slušate Cross Radio.